Ο καλεσμένος μας είναι ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης, ο υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Αριστεράς. Υπενθυμίζω ότι έχει διατελέσει υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ όμως, και διευθυντής του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας και του Ινστιτούτου Έτερων, αν δεν κάνω λάθος. Θα με διορθώσει. Ο κύριος Σακελαρίδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό απόγευμα, κύριε Σακελαρίδη.
Καλό απόγευμα, κύριε Παπαστοματίου. Πολύ σωστά τα είπατε.
Εντάξει. Ωραία. Όταν είναι γραμμένα είσαι πιο ασφαλής, αλλά λες μήπως όταν τα σημείωνα. Γιατί πάντα υπάρχει και στο δικό μας που είναι πάντα μπροστά στον κόσμο, υπάρχει και από πίσω δύο σημειώσεις, κάτι, μια τέτοια δουλειά. Και έτσι θέλω να ξεκινήσω, γιατί δημιουργήθηκε ένα θέμα με δηλώσεις του κυρίου Παπά από το ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Νίκου Παπά, για συνεννοήσεις ώστε να κατατεθεί αυτή η πρόταση δυσπιστίας, που μετά η κυβέρνηση είπε ότι εδώ έχουμε παράκεντρα, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Δεν ξέρω το αν μιλάνε τα κόμματα μεταξύ τους, αυτό πρέπει να θεωρείται, ας πούμε, παραπολιτικό ή οτιδήποτε. Υπήρξαν συνεννοήσεις σχετικώς με τη στήριξη αυτής της πρότασης δυσπιστίας?
Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ με απόλυτη σιγουριά είναι ότι εμείς δεν συμμετείχαμε σε καμία τέτοια συζήτηση πριν την κατάθεση της πρότασης Μομφής. Αλλά αυτό που μπορώ επίσης να σας πω με απόλυτη σιγουριά είναι ότι από τις 6 Μαρτίου η Νέα Αριστερά είχε καταθέσει προς το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα και την Πλεύση Ελευθερία κάλεσμα για να κάνουμε από κοινού πρόταση Μομφής.
Αμέσως θα ερχόμουν εδώ. Οπότε να θέσω και το πλαίσιο σε αυτό που. Γιατί θέλω να σας ρωτήσω.
Για τον κύριο Παπά, εμένα μου κάνει εντύπωση και θέλω να είμαι ειλικρινής σε αυτό που σας λέω. Γιατί στην πραγματικότητα ο κύριος Παπάς φαίνεται ότι υπονόησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχε σε αυτού του τύπου τις συνεννοήσεις. Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ άργησε πάρα πολύ κιόλας να απαντήσει στην πρόταση, στο κάλεσμα για πρόταση Μομφής από κοινού. Και μάλιστα υπήρχαν και πολύ αντιφατικές δηλώσεις και από τον κύριο Κασελάκη και από άλλα στελέχη για το αν τελικά θα τη στηρίξουν.
Ο ίδιος ο κύριος Παπάς, επειδή μίλησε σήμερα το πρωί στο Πρώτο, διευκρίνησε πως όταν είπε για συνεννοήσεις ότι έγιναν και διεργασίες στο κάθε κόμμα για να δει τι στάση θα κρατήσει. Με αυτή την έννοια είπε ο ίδιος ότι το είπε. Οπότε ίσως αυτό να εξηγεί και την, όλη αυτή την καθυστέρηση. Αλλά με δεδομένο ότι τα άλλα κόμματα απέρριψαν αυτή τη δική σας πρωτοβουλία, όχι του κ. Σακελαρή, της Νέας Αριστεράς, πριν πολύ λίγο καιρό. Και πώς κι εσείς δεν κρατήσατε κάποιες επιφυλάξεις για αυτή την πρόταση που την πήρε πάνω το, ας το πούμε έτσι, ο κ. Ανδρουλάκη, να κάνετε κάτι ανάλογο με το ΚΚΕ, που είπε δεν την στηρίζω, θα την ψηφίσω, αλλά με το δικό μου σκεπτικό?
Για τον απλούστατο λόγο ότι εμείς δεν υπολογίζουμε τις πολιτικές μας κινήσεις με μια μικροπολιτική οπτική. Δεν μας πειράζει αν κάποιο άλλο κόμμα είναι αυτό το οποίο παίρνει την πρωτοβουλία. Μάλιστα, πριν ανακοινώσει ο κύριος Ανδρουλάκης την Κυριακή το πρωί την πρόθεσή του να καταθέσει πρόταση Μομφής, ο κύριος Χαρίτσης, πριν από τον κύριο Ανδρουλάκη, σε δήλωσή του είχε πει ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να πέσει και ότι κάθε μέρα περνάει με τον κύριο Μητσοτάκη πρωθυπουργό αποτελεί όνειδος για τη δημοκρατία και τη χώρα. Επομένως, εμείς στην πραγματικότητα τι κάναμε? Θεωρούμε ότι η πρόταση την οποία είχαμε καταθέσει ήταν σε ισχύ, ήταν μια πρόταση η οποία είχε κατατεθεί. Επομένως, ο κύριος Ανδρουλάκης από την πλευρά του ενεργοποίησε αυτό το κάλεσμα και επομένως δεν είχαμε κανέναν απολύτως λόγο να μην συμμετέχουμε, ειδικά σε ένα θέμα που θεωρούμε και εμείς ότι είναι μείζον και η αιτιολόγηση της πρότασης Μομφής μας καλύπτει ως προς το πολιτικό της περιεχόμενο και δεν αφορά, επιτρέψτε μου να σας πω, μόνο το δημοσίευμα από το Βήμα. Δηλαδή, το δημοσίευμα του Βήματος για τη μονταζιέρα, την κοπτοραπτική των ηχογραφημένων συνομιλιών του τραγικού βραδιού.
Ήταν η αφορμή, όχι η αιτία.
Σίγουρα, γιατί αποτελούσε στην ουσία μια σταγόνα η οποία ξεχύλισε και ένα ποτήρι. Έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλά ζητήματα, ειδικά ως προς το θέμα της τραγωδίας των Τεμπών, που κατατείνουν, που δείχνουν ότι υπάρχει συστηματική συγκάλυψη από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Και αυτό είναι μια αλληλουχία γεγονότων, η οποία και έχει τεκμηριωθεί από τη Νέα Αριστερά συστηματικά και στην Εξεταστική Επιτροπή Παροδία, αλλά και από τις τοποθετήσεις των στελεχών της και στην Ολομέλεια την προηγούμενη εβδομάδα που δεν ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά και σήμερα και με την ομιλία του κυρίου Χαρίτση πριν από λίγο στην πρόταση δυσπιστίας για την κυβέρνηση.
Αργότερα θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός και αυτό θα έχει ένα ενδιαφέρον.
Αν μη τι άλλο, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένουμε όλοι πραγματικά, με πραγματικό ειλικρινές ενδιαφέρον, να ακούσουμε. Εγώ ειλικρινά έχω μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσω πώς θα τοποθετηθεί απέναντι σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα. τα οποία δεν θέτει μόνο η αντιπολίτευση, κύριε Παπασταματίου. Στην πραγματικότητα τα θέτει η ελληνική κοινωνία. Όταν σε πρόσφατη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, αν δεν κάνω λάθος, 8 στους 10 πολίτες πιστεύουν ότι υπάρχει συγκάλυψη από την πλευρά
Σωστά.
της κυβέρνησης.
Να το κρατήσω αυτό, γιατί αξίζει και μιας ιδιαίτερης αναφοράς και θέλω τη δική σας ερμηνεία. Πριν πάμε σε αυτό, επειδή μίλησε ήδη όμως ο κύριος Καραμανλής, που είναι και στην ουσία και στο στόχαστρο σύσσωμης αντιπολίτευσης. Στη χθεσινή του ομιλία λοιπόν είπε ότι δεν είμαι εγώ ο στόχος, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση παράταξη, και δεν θα παραδώσουμε τη χώρα στους θυρωρούς των συμφερόντων. Μάλιστα. Είστε θυρωρός, κύριε Σακελαρίδη.
Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διατύπωση, ειδικά όταν εκφέρεται από μια κυβέρνηση η οποία κατά την άποψή μου έχει τη μεγαλύτερη ασπίδα προστασίας που είχε ποτέ ελληνική κυβέρνηση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και είναι τόσο συνυφασμένη με τα οικονομικά συμφέροντα αυτού του τόπου. Κοιτάξτε να δείτε, πραγματικά νομίζω ότι ξεπερνούν και τη λογική διάφορα πράγματα τα οποία ακούμε και νομίζω ότι ακόμα και άνθρωποι ακροατές αυτή τη στιγμή οι οποίοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία καταλαβαίνουν το ανυπόστατο αυτής της επιχειρηματολογίας. Δεν είναι δυνατόν μια κυβέρνηση στην οποία δεν έχει ασκηθεί κριτική για μείζωνα ζητήματα. Έχει αφαιθεί να κάνει πραγματικά ό,τι θέλει και να με συγχωρείτε, δεν το λέω τώρα και για εσάς, είστε και δημοσιογράφος, αλλά υπάρχει μια συστηματική προστασία της κυβέρνησης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όταν ένα θέμα έρχεται στην επιφάνεια και μια εφημερίδα τέλος πάντων σαν το Βήμα, που δεν είναι κάποια άλλη ας πούμε, εφημερίδα που θα μπορούσε κάποιος να πει είναι αριστερή, είναι αντιπολιτευόμενη, δεν ξέρω και εγώ τι, κάνει μια τέτοια αποκάλυψη, η κυβέρνηση συμπεριφέρεται στην πραγματικότητα σαν κακομαθημένο παιδί. Σαν ένα παιδί το οποίο έχει κακομάθει να έχει την ανοχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης και μόλις της ασκείται μια κριτική πάνω σε ένα πραγματικό γεγονός, που δεν το διαψεύδει η κυβέρνηση ότι έχει γίνει τώρα στα θητείες ψυχογραφημένες συνομιλίες.
Σε αυτές που δόθηκαν στη δημοσιότητα, την πρώτη μέρα. Όχι, λέει, σε αυτές που έχουν οι αρμόδιες αρχές, άρα αυτό δεν επηρεάζει την έρευνα, την προανάκριση, τη δικογραφία κτλ.
Έχω ακούσει αυτό το επιχείρημα, δεν πάει να μου κάνει εντύπωση για ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι την πρώτη μέρα και οι οποίοι είχαν πρόσβαση, γιατί συγκεκριμένοι άνθρωποι μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ηχητικές συνομιλίες. Ποιοι ήταν αυτοί που την ημέρα εκείνη που εγώ και εσείς και όλοι οι ακροατές σας ήμασταν βαθιά συγκλονισμένοι. Θυμηθείτε τον εαυτό σας την 1η Μαρτίου του 2023. Τις πρώτες
η αλήθεια
ώρες
είναι ότι κάποιοι δημοσιογράφοι ψάχναμε να μήπως βρούμε κάτι τέτοιο. Όχι το μονταρισμένο, καταλαβαίνετε τι λέω, έτσι.
Καταλαβαίνω.
Όχι το μονταρισμένο. Ψάχναμε να βρούμε κάποιο στοιχείο που να ενημερώνει τον κόσμο παραπάνω από αυτό που ξέραμε.
Και πολύ καλά κάνατε, αλλά το γεγονός ότι κάποιοι έκατσαν, βρήκαν και μόνταραν στην πραγματικότητα και τα έδωσαν στη δημοσιότητα.
Είναι μονταρισμένο, αυτό είναι αδιαμφισβήτητο αυτό που ακούστηκε.
Είναι κάτι συγκλονιστικό και είναι ευθύνη που βαραίνει την κυβέρνηση. Ειδικά αν λέει η κυβέρνηση ότι το ήξερε. Και τι έκανε. Έδωσε εντολή στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου να ψάξει αυτό το γεγονός. Ποιος είναι αυτός ο οποίος πλαστογράφησε τις ηχητικές συνομιλίες. Ποιος είναι αυτός ο οποίος διέσπηρε ψευδείς ειδήσεις κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό από μόνο του είναι κάτι συγκλονιστικό και έρχεται και προστίθεται σε μια αλληλουχία, επαναλαμβάνω, γεγονότων, τα οποία καταδεικνύουν αυτή τη συστηματική συγκάλυψη. Αυτή είναι η Εξεταστική Επιτροπή.
Ας διευκρινίσει. Ωραία, καθόλου. Σχήμα λόγου για να προχωρήσουμε.
Το καταλαβαίνω.
Αυτό που κράτησα από πριν και έχει και συνάφεια για να πάμε και στο βήμα που λέτε. Είπατε και για δημοσκόπηση πρόσφατη, που δείχνει μεγάλη δυσπιστία στους χειρισμούς κυβέρνησης κτλ. Όταν όμως είμαστε στον πρώτο, δηλαδή όχι να έχει κλείσει χρόνος, είμαστε κοντά στην τραγωδία ή το έγκλημα, αν προτιμάτε, των Τεμπών. Και πηγαίνουμε σε εκλογές. Και έχει εκφραστεί μια έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια, θα την πω εγώ. Κάποιοι άλλοι λένε οργή. Και πηγαίνουμε σε εκλογές, που οι εκλογές είναι και αποτύπωση της Λαϊκής Βούλησης. Πώς να το κάνουμε. Και η κυβέρνηση βγαίνει με ποσοστό 41%. Πώς το εξηγείτε αυτό? Και γιατί τώρα αυτή η δυσαρέσκεια ή η οργή φαίνεται διωγγωμένη?
Εγώ έχω την αίσθηση ότι ο τρόπος, ότι η τραγωδία, να την πω έτσι, το δυστύχημα, το έγκλημα των Τεμπών στην πραγματικότητα ήταν ένα τραύμα, μια πληγή ανοιχτή στην ελληνική κοινωνία, η οποία δεν έκλεισε. Και η κυβέρνηση μέσα από αυτή την προσπάθεια συγκάλυψης στην πραγματικότητα έριξε αλάτι σε αυτή την πληγή. Μπορεί όντως να μην εκφράστηκε στην κάλπη στις εκλογές του καλοκαιριού.
Πρότευσε ο κύριος Καραμαλής στις Αίρες.
Ακριβώς, ακριβώς. Δεν ενδεχομένως ο τρόπος με τον οποίο, ότι ήταν πολύ νοπό, ότι ήταν μέσα σε μια προεκλογική περίοδο. Καθένας μπορεί να δώσει πολλές εξηγήσεις. Κατόπιν εορτής βέβαια. Έτσι, και εγώ βάζω τον εαυτό μου μέσα σε αυτό. Κατόπιν εορτής προσπαθούμε να εξηγήσουμε κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα. Όμως αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ότι έστω και με χρονοκαθυστέρηση αυτή η οργή και η δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση εκφράζεται. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ πιεσμένη. Το γεγονός και πραγματικά είναι, αποτελεί τιμή για τη δημοκρατία η μάχη που δίνουν, οι οικογένειες των θυμάτων σήμερα για να αποκαλυφθεί η αλήθεια.
Και πολλοί με λένε τότε, κύριε Σακελαρίδη, ότι αυτή η πρόταση δυσπιστίας, να σας λέω μια εκδοχή, το μόνο που θα πετύχει θα είναι να δώσει ένα προβάδισμα στο χώρο της κεντροαριστεράς στην παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ και αντιθέτως θα συσπυρώσει την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Και λένε ότι ήταν πολιτική αστοχία, δηλαδή μπορεί να δίνει, γιατί η αλήθεια είναι ότι τρεις μέρες υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον και από τον κόσμο. Αυτό είναι ενδιαφέρον για το πόσο η πολιτική ξαναμπήκε σε καθημερινές κουβέντες. Αλλά κάποιοι λένε, και θέλω το σχόλιο σας, ότι το αποτέλεσμα, γιατί δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω εγώ να πω ότι θα ψηφίσουν οι βουλευτές, αλλά δεν φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα εμπιστοσύνης η κυβέρνηση σε σχέση με τις ψήφους, θα δούμε το βράδυ. Και ότι το μόνο που ο μόνος κερδισμένος τελικά θα είναι αφενός η συσπυρωμένη Νέα Δημοκρατία, αφετέρου το ΠΑΣΟΚ που θα πάρει ένα προβάδισμα εν ώψη και των ευρωεκλογών που δεν είναι και τόσο μακριά.
Εγώ ειλικρινά πιστεύω ότι αυτό είναι, αν μου επιτρέπετε και με σεβασμό, ένα δημοσιογραφικό κλισέ. Δεν λέω ότι εσείς το λέτε, αλλά λέγεται.
Όχι, γράφεται. Εγώ μεταφέρω γι' αυτό.
Είναι ένα δημοσιογραφικό κλισέ και μια λάθος αντίληψη για τις προτάσεις της πιστίας. Να σας είμαι και εγώ απολύτως ειλικρινής. Ούτε εγώ, ούτε εμείς στη Νέα Αριστερά πιστεύαμε ότι από αυτή την πρόταση της πιστίας πρόκειται να πέσει η κυβέρνηση. Από το να μην πέσει μέχρι το να βγει πιο συσπυρωμένη, κατά την άποψή μου, έχει τεράστια απόσταση. Η μεγάλη, αν θέλετε, η επιτυχία μιας τέτοιας πρότασης μομφής δεν κρίνεται από το αν θα πέσει η κυβέρνηση. Κρίνεται από το αν θα επιτευχθεί μια πραγματική συζήτηση όπου η κυβέρνηση θα έρθει να απολογηθεί στην πραγματικότητα, στην αντιπολίτευση αλλά και στην κοινωνία την ίδια για τα ζητήματα αυτά τα οποία η ίδια προσπαθεί να μην συζητιούνται, που προσπαθεί να τα συγκαλύψει και ενδεχομένως και από τα επιχειρήματα τα οποία εκφέρονται. Εγώ έβλεπα και τον κύριο Βορύδη ως συνήγορο υπεράσπισης στην πραγματικότητα της κυβέρνησης να προσπαθεί να αγκομαχά να υπερασπιστεί την κυβέρνηση και να απαντήσει σε αυτά τα επιχειρήματα. Νομίζω ότι ο κόσμος τα βλέπει όλα αυτά και μπορεί να διαμορφώσει άποψη. Επομένως, προφανώς, η κυβέρνηση, θα σας το πω, δεν το είπατε εσείς, θα σας το πω εγώ, έχουμε την ίδια άποψη, δεν πρόκειται να πέσει σήμερα. Θα έχει τη συσπήρωσή της. Αλλά δεν ήταν αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να ακούσει ο κόσμος, να ασχοληθεί ο κόσμος, να ακούσει και την κυβέρνηση, να ακούσει και την αντιπολίτευση, να ακούσει και τη Νέα Αριστερά, για να μιλήσω και ειδικά για εμάς ως ένα νέο πολιτικό σχηματισμό που πιστεύω ότι κάνει πολύ καλή αντιπολίτευση μέχρι τώρα και από εκεί και πέρα να κρίνει ο κόσμος. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό, να επιστρέψει η πολιτική. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο, κύριε Παπασταμάτη.
Δύσκολο πάντως στις εποχές μας.
Είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο.
Υπάρχει
είναι
μια διάχυση με το θόρυβο της πληροφορίας, με τα μουδάτα ό,τι να είναι που γίνονται κυρίαρχα mainstream ζητήματα. Φαίνεται η πολιτική ίσως και με ευθύνη κάποιων δυνάμεων, για να περάσουμε και σε αυτό, ίσως και με ευθύνη της αριστεράς που έχει μακρά παράδοση στην προσέγγιση της πολιτικής με διάβασμα, με κατάθεση ιδεών, με. Είναι δύσκολες πάντως εποχές, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά παντού, ώστε η πολιτική, δεν εννοώ το κομματικό αλυσβερίσι. Εγώ είμαι τάδε, ο Σακελαρίδης είναι, όχι αυτό το πράγμα. Το να μιλάμε ουσιαστικά για τα πολιτικά φαινόμενα και να καταλαβαίνουμε και λίγο τι λέμε. Πριν σας ευχαριστήσω, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι, επειδή μιλάμε για την πρόταση δυσπιστίας, γιατί έχω και μια τελευταία αποχαιρετιστήρια ερώτηση. Αν κάτι δεν προέκυψε στη συζήτηση.
Όχι, κοιτάξτε, πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Θα μπορούσα να σας μιλήσω εκτενώς για το σε τι συνίσταται αυτή η συγκάλυψη της κυβέρνησης. Θα μπορούσα να σας μιλήσω εκτενώς και για το τελευταίο που λέγατε για την πολιτική και τις ευθύνες, αν θέλετε, προφανώς και της αριστεράς και εγώ θα έλεγα και συγκεκριμένα του ΣΥΡΙΖΑ και της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε, για την
της νύνη της πρώην ηγεσίας. Τώρα γιατί με εντριγκάρετε.
Πολύ καλή ερώτηση αυτή
ναι,
που κάνετε. Σίγουρα της νύν, αλλά νομίζω ότι τα σπέρματα και οι ρίζες αυτής της σημερινής κατάστασης έχουν να κάνουν και με την πρώην ηγεσία.
Γι' αυτό λείψατε από ένα σημείο και μετά από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, να σας απαντήσω μονολεκτικά. Επομένως, είναι πολλά από τα οποία θα μπορούσαν να υποθούν, αλλά νομίζω ότι δεν μας φάνηκε ο ραδιοφωνικός χρόνος για μια τόσο μεγάλη κουβέντα.
Εντάξει, κάναμε νομίζω μια ουσιαστική προσέγγιση, δεν το πήραμε τελείως ξόφαλτσα. Και μια και που τροφή του δημοσιογράφου είναι να βγάζει και καμιά είδηση που θα θέλανε οι άλλοι να το ξέρουν, έχετε κλείσει την υποψηφιότητά σας για την Ευρωβουλή στη Νέα Αριστερά. Μήπως το πείτε εδώ, γιατί καταλαβαίνετε, άμα το στείλουμε τώρα δελτίο τύπου, μου λέει ο Γιώργος ο Κοβός, θα μας παίξουν, μου λέει και άλλοι.
Εντάξει, σε λίγες μέρες θα ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες της Νέας Αριστεράς συντεταγμένα. Mm-hmm. Νομίζω το σημαντικό είναι ότι η Νέα Αριστερά θα έχει, και είμαι πολύ αισιόδοξος, ένα πολύ δυνατό ψηφοδέλτιο με κοινωνικές αναφορές, με πολιτικές αναφορές, ανθρώπων οι οποίοι θα δώσουν τη μάχη για τις ευρωεκλογές, γιατί είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη
θα
μάχη.
Θα το καλύψουμε οπωσδήποτε. Αλλά αν βάλω τώρα στοίχημα με τον Γιώργο, εγώ τι θα είστε, θα κερδίσω ή θα χάσω, για να ξέρω, μη του χρωστάω.
Μπορείτε να το βάλετε
πολλά.
Και να επιβεβαιωθείτε, να διαψηφιστείτε σε λίγες μέρες. Εσείς βάλτε το στοίχημα.
Εγώ θα το βάλω υπέρ ότι θα είστε, έτσι. Να το βάλω έτσι.
Και σε λίγες μέρες θα το έχετε κερδίσει ή θα το έχετε χάσει.
Εντάξει. Ωραίο. Αυτό ήταν δελφικός χρησμός. Σας ευχαριστώ. Εντάξει, κύριε Σαγκελαρίδη, δεν θέλω να το εκβιάσω. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.